це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
До біса Путіна. 10 провалів господаря Кремля. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Варто озирнутися і згадати початок війни, щоб усвідомити, наскільки те, що відбувається сьогодні, не схоже на перемогу Путіна. Перш за все, для Путіна це приниження. Росія нібито наддержава, що володіє переважною, як тоді здавалось, військовою перевагою над Україною і, як передбачалось, здатна повністю розгромити її за лічені дні. І ось вона на довгі роки застрягла у війні, яку не в змозі виграти. Уявіть собі, країна, що не входить до НАТО, змогла розгромити російський Чорноморський флот, змусивши його ховатись в портах на сході моря і покинути історичну базу – Севастополь. А сам Севастополь опинився під вогнем українських атак і втратив свою надійність для росіян. Хоча анексія Криму 2014 року мала захистити півострів від НАТО, Україна атакує його до такого ступеня, що він більше не захищений. І взагалі-то ця війна мала захистити батьківщину, але українці примудрились перенести її на територію Росії, вторглись у Білгород, запустили ракети далеко вглиб країни і вивели з ладу значну частину російських нафтопереробних заводів. Тепер Росії доводиться обирати буквально між гарматами і маслом. По-друге, нездатність Росії швидко і рішуче перемогти Україну підірвала її глобальний статус. Тепер вона стала молодшим партнером Китаю і змушена просити зброю та війська в Ірану та Північної Кореї, аби бодай якось захистити батьківщину. По-третє, міць російської армії виявилась ілюзією. Те, що Україна, часто використовуючи техніку НАТО другого або третього покоління, змогла стримувати Росію, оснащену власною технікою четвертого або навіть п'ятого покоління, свідчить саме про це. Російська військова технологія виявилась другосортною, і експорт російської зброї за кордон звалився з десятків мільярдів на рік до кількох мільярдів. Країни тепер шикуються в чергу за американськими зенітними комплексами «Петріот», а не за російськими С-400. Навіть Туреччина намагається позбутись С-400, щоб повернутися в ланцюжок постачань американських винищувачів F-35. Індія закуповує французькі передові системи озброєння, а не російські аналоги, яким вона довіряла десятиліттями. По-четверте, загрузнувши у війні, яку вона не в змозі виграти, Росія втратила здатність приходити на допомогу навіть своїм колишнім союзникам, включно з Асадом у Сирії, Мадуро, Венесуелі та Іраном. Один за одним партнери проксі вислизають з-під її крила, тому що ресурсів на допомогу їм уже не вистачає. Цей провал проявився і в нещодавній вирішальній війні в Нагірному Карабасі, де Москва не змогла виконати своїх зобов'язань перед Вірменією, і слабкість російської техніки була ще раз продемонстрована у протистоянні з турецькими та ізраїльськими системами озброєння. Хоча Путіну байдуже на людські втрати, а тягар цих втрат лягає насамперед на бідні регіони, особливо на мусульманський південь країни, рано чи пізно травма, яку пережила величезна частина населення, повернеться додому у буквальному сенсі слова і обернеться проти Путіна. Мільйони ветеранів неминуче стануть вимагати високих пенсій, державної підтримки та повноцінного забезпечення. Інакше це загрожує масштабними суспільними потрясіннями і навіть політичними проблемами для господаря Кремля. Можливо, тепер він застряг у війні, яку не може закінчити, оскільки якщо вона завершиться, йому доведеться відповідати на незручні запитання. Чому Росія зазнала таких колосальних втрат і заради чого? По-шосте, Росія також несе колосальні економічні витрати. Вони вже значно перевищили 1 трильйон доларів, а зараз, можливо, вони ще вищі. Врахуйте втрату 330 мільярдів доларів у заморожених активах Центробанку Росії. Відтік капіталу в кілька сотень мільярдів з моменту початку повномасштабного вторгнення і запровадження санкцій. Додайте сюди втрати на ринку боргових та акціонерних інструментів Росії, а ще негативний вплив санкцій на зростання економіки, який, ймовірно, становить щонайменше 1% на рік, починаючи з 2021-го, а можливо й довше з моменту перших санкцій після анексії Криму 2014 року. Для економіки обсягом 2,5 трильйони доларів сукупні втрати можуть становити сотні мільярдів доларів. Ось і порахуйте, якою є фактична вартість війни. З урахуванням того, що витрати на оборону, ймовірно, зросли з 50-60 мільярдів доларів на рік до 250 мільярдів і більше. Для відносно невеликої економіки, нині обмеженої санкціями, це створює болючі компроміси між гарматами та маслом, тобто між військовими витратами та соціальними потребами. У великих секторах економіки скорочені й застій, проблемні борги, рецесія, тоді як військові галузі переживають бум. Соціальні витрати теж величезні. Вартість на рекрутування одного солдата сягає 30-50 тисяч доларів, плюс витрати на його підтримку під час поранення і демобілізації. Для економіки загалом спостерігається сповільнення зростання, прискорення інфляції, збільшення дефіциту бюджету і запозичень, підвищення відсоткових ставок, і люди загалом стають біднішими. Споживання падає, а ресурси спрямовуються на сектори, що пов'язані з військовою промисловістю, що практично не поліпшує добробут населення. По сьоме, і цей пункт пов'язаний з попереднім, Росія сама загнала себе в гонку озброєні Заходом, яку вона просто не може виграти. Росія може витрачати близько 250 мільярдів доларів на рік на оборону проти приблизно 100 мільярдів доларів в Україні. Але річ у тому, що Європа зараз нарощує витрати на оборону спочатку до 2% ВВП, потім до 3,5, а потім і до 5. Для європейської економіки обсягом 25 трильйонів доларів – це майже 1 трильйон доларів витрат, сума, яку можна порівняти із 40% всієї російської економіки. Усе це явно нагадує історію пізнього СРСР і його подальшого краху після провальної військової інтервенції в Афганістані та поразки в гонці озброєнь із НАТО. По восьме, і це стосується НАТО, Путін стверджує, що вторгся в Україну, щоб зупинити розширення Альянсу, але внаслідок цього вторгнення біля його кордону з'явилось більше військ НАТО, а не менше, зі вступом до нього Швеції та Фінляндії. Як уже згадувалось, НАТО в Європі тепер активно переозброюється, щоб протистояти російській загрозі. Зауважте, що як Швеція, так і Фінляндія до вторгнення Росії мали міцний статус нейтральних або неприєднаних країн. Сьогодні ж вони розглядають Росію як головне джерело загрози своїй безпеці. Настільки ж разючою стала зміна у сприйнятті ризиків у материковій Європі. Ще 5 років тому, як мені здається, ні німецький, ні скандинавський істеблішмент та й громадська думка не розглядали Росію як головну та екзистенційну загрозу для Європи. Тепер же, дивлячись на зростання оборонних видатків і активну підтримку України, цілком очевидно, що в Німеччині, Данії, Франції чи Швеції саме Росію сприймають як найсерйознішу екзистенційну загрозу. Путін сам об'єднав Європу проти себе і консолідував там громадську думку для захисту України і ширшої оборони континенту. По дев'яте, дивно, що Росія напала через занепокоєння військовою загрозою з боку України, хоча у 2014 році в українській армії налічувалось лише кілька сотень погано озброєних солдатів. Але через вторгнення Україна змогла переозброїтись і тепер має в своєму розпорядженні 800-тисячну боєздатну армію, ставши однією з найпотужніших військових сил у Європі. Вона не тільки змогла 4 тривалих роки відбивати атаки, а й примудрилась перенести війну на територію Росії. Путін сформулював дискусію про війну як протистояння розширенню НАТО на Схід. Але сьогодні справа вже не стільки в членстві України в Альянсі, скільки в тому, що Київ став оплотом європейської оборони. Це історія вже не про те, як НАТО приходить на допомогу Києву, а про те, як Європа усвідомила, її кращий захист від Росії – це Україна. І вона повинна зробити все, щоб та не програла цю війну. Звідси і масштабні фінансові зобов'язання Європи перед Україною, що фактично покривають весь щорічний обсяг витрат – близько 100 мільярдів доларів на ведення цієї війни. По десяте, якщо метою війни було повернути Україну в орбіту Росії, то сьогодні, на мій погляд, ця мета видається більш недосяжною, ніж будь-коли. У 2013-му українські опитування ще не фіксували сильних антиросійських настроїв, але через десятиліття жорстоких атак населення України чітко визначилось. Переважна більшість тепер виступає за тіснішу інтеграцію з Заходом, і лише одиниці продовжують орієнтуватись на Росію. І якщо в 2014 році почуття національної ідентичності було слабко виражене, то саме дії Росії багато в чому його сформували. Саме вони встановили чітке прагнення йти власним шляхом, відмінним від російського. У 2014 році це було далеко не настільки очевидно. Дії російського президента фактично сформували в Україні націю, у якої все ще є шанс перемогти Путіна і Росію. Не виключено, що війна проти України зрештою може призвести до його зміщення саме через усі перелічені вище помилки. Не можу сказати, що це базовий сценарій, але й виключати його не можна. І, ймовірно, він був би найшвидшим способом завершити цю війну. Слава Україні і до біса Путіна!
Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –